Dobrý večer. Powerchair hockey, nebo taky florbal na elektrických vozících, je jediný akční kolektivní sport pro lidi s největším pohybovým omezením. 11. až 12. října, tedy tento týden, v pátek a v sobotu, se bude v Praze konat kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy, který se bude konat v roce 2020. Nejenom o tomto turnaji, ale všeobecně o sportu lidí s handicapem si budeme dnes povídat s předsedkyní Českého svazu tělesně postižených sportovců Radkou Kučírkovou. Dobrý večer, vítám vás.
Dobrý večer.
A také s předsedou České federace powerchair hockey Václavem Uhrem. I vás tady vítám, pěkný večer.
Dobrý večer.
Když jsme si minulý týden telefonovali, Vašku, můžu vám tak to důvěrně říkat, protože my se, myslím, už tak známe, tak vy jste mi říkal, hlavně tam musíte říct, že to je nejvýznamnější událost za posledních 10 let. Proč?
Je to nejvýznamnější událost, protože nikdy tady nebyl turnaj národů. Jo, my jako tady hrajeme ten powerchair hockey od roku 2002, od roku 2007. Mezinárodní turné se tady konají v Praze už celá řada ročníků, ale nejvýznamnější akce proto, že to je poprvé teda turnaj zemí.
A když uspějete?
Když uspějeme, tak jste správně řekla, že postoupíme na mistrovství Evropy 2020, které se bude konat ve Finsku. No a postoupí pouze jeden, takže jenom vítěz postupuje. A proto je to docela napínavé.
A proto je to právě ta nejvýznamnější událost za posledních 10 let. Radko, kdyby jste poprvé nebo naposledy viděla takové utkání powerchair hockey?
No, já jsem měla to štěstí a byla jsem se v loňském roce podívat na mistrovství světa, které se konalo v italském Lignanu. My jsme tady původně chtěli v roce 2018 pořádat mistrovství světa, protože pořadatelská země má automaticky to místo, ten slot. Takže my jsme vlastně chtěli přeskočit tu evropskou úroveň a chtěli jsme rovnou naskočit na to mistrovství světa. Ale vzhledem k podmínkám, které musíme splnit vůči té střešní mezinárodní organizaci, jsme nemohli nabídnout takové podmínky, které nabídla Itálie. Takže to mistrovství světa bylo nakonec přiděleno Itálii, kde mají teda vynikající zázemí, v Lignanu, kde mají ubytování, protože to už je 8 týmů, tak to znamená 100 lidí na elektrických vozíkách. A my jsme tady jako hlavním důvodem, proč jsme to nedostali, bylo ubytování. My jsme nebyli schopní tady najít takové ubytovací kapacity, kde bychom mohli 8 týmů ubytovat. Takže to mistrovství světa jsme nedostali, takže nás teď čeká kvalifikační turnaj a doufám, že i to mistrovství Evropy v příštím roce.
Jakým sportům jste se věnoval před úrazem?
Před úrazem jsem hrál fotbal, jezdil jsem na snowboardu, to mě hodně bavilo. Těšil jsem se na tu zimu, kdy přijde ten snowboard, ale spadl jsem ze stromu 4. prosince. Tím vlastně všechny sporty pro mě skončily tím pádem. No a potom po nějakých 2 letech rehabilitace jsem se dostal na obchodní akademii Olgy Havlové, která teď slaví 20 let. A tam jsem poznal powerchair hockey díky jednomu z vychovatelů, Petru Alinovi, který nás možná poslouchá, tak zdravím. A tam jsme s kamarádama začali hrát tenhle sport a vlastně já jsem velice rychle zjistil, že ten sport, i když jsem na elektrickém vozíku a nemůžu se moc hýbat, vlastně i ruce mám pohybově omezené, takže tenhle sport mi dokáže, nebojím se říct, plnohodnotně vynahradit právě fotbal a nebo i jiné pohybové sporty.
A věřil jste tomu?
Čemu?
Že vám ten sport něco takového umí dát. Vy jste odložil, musel jste odložit ten míč, kopačky, musel jste odložit snowboard a v téhle situaci řada lidí má pocit, že už nic v životě jim tohle nenahradí.
No, tak ono to není to úplně jednoduchý, samozřejmě nebudu říkat, že to šlo všechno hladce, právě proto jsem zmínil ty 2 roky té rehabilitace, protože ona to je trošku i duševní rehabilitace, nejenom fyzická. A až po těch 2 letech se, alespoň u mě to tak bylo, až po těch 2 letech jsem se začal trošku rozhlížet po tom, co bych teda mohl dělat. A do toho vstoupil ten florbal právě.
Měli bychom ale říct, jak se florbal na elektrických vozících hraje a kdo ho vlastně může hrát?
No,
teď ty technické věci, Radko, necháme na vaš
školy. Určitě.
No, tak florbal na elektrických vozících může hrát každý, kdo je pohybově omezen tak, že ten elektrický vozík ke svému životu potřebuje. Jo, my máme samozřejmě spoustu vozíčkářů mezi sebou, mnozí posluchači určitě se setkávají, kteří třeba mají horní polovinu těla a ruce zdravé. pro ty je celá řada sportů jiných. Dneska můžou dělat fakt cokoliv, jako jezdit na jachtě a lyžovat a dělat spoustu sportu, ale pro lidi, kteří jsou na tom pohybově nejhůř, kteří právě mají pohybově omezené ty ruce třeba, jo, a nebo hýbou jenom hlavou, i takové hráče známé, tak pro ně je jenom tady ten power chair hokej. A v tom je právě ta jeho unikátnost.
A kde tedy mají tu florbalku?
No, florbalku mají ti, kteří těma rukama aspoň trošku vládnou, nebo je mají taky zdravé, ale mají jiný zdravotní problémy, tak buď ji držej v ruce, nebo ji mají k ruce připevněnou, přivázanou, což je třeba můj případ. A nebo tam jsou hráči, kteří nemají florbalku, jak vy říkáte, ale mají takzvanou T-hokejku, což je takový plastový list, který je přidělaný na přední části vozíku a oni vlastně hru ovlivňují tím, že hýbou vozíkem. Jo? Takže stačí být schopen jakýmkoliv způsobem ovládat ten vozík, byť třeba i tou hlavou. No a tím, že vlastně pohybují vozíkem, tak dělají bloky, jeden z těchto hráčů je v bráně, minimálně jeden musí být v poli. No a to je úžasný, protože takový hráč, který hýbe jenom hlavou, takže je prakticky ležák ve svém běžném životě, tak on najednou v tomhle sportu může rozhodnout zápas, může rozhodnout osud celého týmu, anebo třeba i celý reprezentace, jako je teď.
Radko, vy jste se byla dívat na zápasy. Jenom mi řekněte, jaká tam je atmosféra?
No, já jsem o tomhle tom sportu právě, když tady začal už někdy v roce 2002, tak jsme to tak jako sledovali a úplně to poprvé, když mi někdo představil jako florbal na elektrických vozíkách, tak jsem úplně jsem si to v podstatě nedovedla představit a řekla jsem si, no to musí být divný. Ale potom, jako když jsem viděla první zápas, který jsem viděla na život, tak to byl zápas holandské reprezentace. A to byl opravdu zápas se vším sportovním emočním vybavením. Jo. To byl hrozný mazec, hrozně rychlý, taktika, technika. A když jsem právě viděla i ty hráče, ty téčkové hráče, kteří jsou opravdu plnohodnotnými hráči v tom týmu a některé týmy dokonce měly i tři téčkové hráče, tam je povinnost mít jenom dva, tak některé týmy mají i tři, protože jsou opravdu hráči natolik zdatní a zkušení a natrénovaní, že to je v podstatě jako nepopsatelný zážitek. Já myslím, že by se každý měl přijít podívat na to, jak to vypadá, protože úplně takhle jako se to nedá popsat.
Fauluje se taky, Vašku?
No, nemělo by se, že? Nemělo by se faulovat ani v životě, ale samozřejmě k tomu dochází i v našem sportu. Ale tady bych možná řekl, že to je bezkontaktní sport. Právě proto, že to jsou hráči, kteří jsou na tom pohybově nejhůř. A teď si vemte, že tam je třeba hráč, který je právě na tom dýchacím přístroji, taky tam takový jsou, třeba v zahraničí. No, takže on má mašinu vzadu za zády. No tak tam není možný, aby do sebe narazili jako třeba v rugby, jo, nebo to samozřejmě život ohrožující, jo. Takže tady bych řekl, že ta pravidla hry jsou bezpečná, ale zároveň to neubírá akčnosti a rychlosti toho sportu, protože nám ty vozíky jezdí 15 km hodině, ty gumy pískají, nám vlajou vlasy, ten, kdo je má delší třeba. No a je to bezpečný prostě a to je zásadní věc.
A hraje se dvakrát po 20 minutách?
Tak, no, to jsou oficiální mezinárodní pravidla, no a je to bezkontaktní, takže jestli jste se ptala na fauly, tak ten kontakt vlastně je faulem, jo. Jako náraz vozík na vozík už je faul.
Ve večerním radiožurnálu mluvíme o sportu, kterému se říká power hockey, nebo taky florbal na elektrických vozících. Jenom připomínám, že to je jediný akční kolektivní sport pro lidi s největším pohybovým omezením. Mluvíme o tom, že český národní tým, pokud uspěje v kvalifikačním turnaji, tak příští rok by se mohl zúčastnit mistrovství Evropy, tedy v roce 2020, což bude velký úspěch. Ale úspěch je i to, že někdo opravdu jede na ty tréninky, dá do toho srdce a potom i takové, ten tým určitě potom má svoje zvyky, svoje radosti a myslím si, že to musí být i takový ten stmelující prvek. Ale jak vy trénujete, Vašku? Kdo vás trénuje?
Tak trenér. Máme reprezentační trenérku Andreu Kuncovou, která působí v Power Chair Hockey už asi 10 let a se svým klubem je velice úspěšná. No, takže je reprezentační trenérkou a vede ten klub asi 3 nebo 4 roky, teda reprezentační tým asi 3 nebo 4 roky. No a celý ty 3 roky opravdu systematicky a intenzivně se ta reprezentace na ten návrat do Evropy, abych tak řekl, jako se chystá. Jo. Oni se schází zhruba jednou za 2 měsíce na jednodenní soustředění tady v pražských halách a taky se zúčastňují klubových mezinárodních turnajů. Dostali jsme příležitost vyjet do Švýcarska nebo do Nizozemska, takže tam ty týmy byly a myslím si, že udělali všechno pro to, ty hráči pod vedením trenéra, aby byli maximálně připravení na to, co je čeká teď.
My se bavíme jenom, Radko, o reprezentaci, ale tady ještě musíme říct, že tady existuje i Česká liga. Mimochodem, kolik tam má týmů?
V České lize je teď zapojeno 5 týmů a letos poprvé se zapojil i jeden tým ze Slovenska, což je bezvadný, protože to je další země, která bude zapojená v tomhletom sportu. A vlastně i cílem je, aby se ten sport rozšířil do více zemí, aby potom splnil ty mezinárodní kritéria tak, aby se mohl stát někdy v budoucnu paralympijským sportem.
Tam je i zajímavé to, že v tom týmu mohou být kluci, holky a nezáleží ani na věku. Tak kdo je vaším nejstarším hráčem a kolik dívek tam je?
No, zajímavý je, že nejstarší hráč je zároveň tatínek, tuším, toho nejmladšího. To je Jirka Táborský. No a syn se jmenuje taky Jirka Táborský, takže takhle. No i na holky kluci všichni jako dohromady hrem, no. A věk Jirky nebudu prozrazovat.
To se nedělá, to se samozřejmě nedělá.
Nebo vyzrálý hráč.
Vyzrálý hráč.
Když vyjedete do světa, řekněte mi, jsou tam dál třeba, vy jste mluvila o těch ubytovacích kapacitách a podobně, ale třeba mají jiné zázemí ti hráči, anebo je třeba problém k tomu sportu sehnat speciální elektrický vozík, protože na to musí být jiný vozík, než ten běžně, který používáte.
Já myslím, že jsme tak za světem, tak zhruba o 20 let na té úrovni evropský i světový. Většinou v těch vyspělých zemích už mají všichni hráči speciální jenom pouze sportovní vozík, což úplně v našich podmínkách nejde, protože nákladnost toho vozíku to je 120 tisíc a na to prostě ty finanční prostředky nemáme. Takže pro nás je jako obrovský úspěch, že se teď jako reprezentace připravila na tento kvalifikační turnaj a velkým úspěchem opravdu bude ten postup.
Vaško, jak se vůbec takový turnaj kvalifikační připravuje?
Jak
mám pocit, že vy jste měl takové práce. Musím říct, že Vašek Uher je člověk, který zároveň pracuje, zároveň má krásný blog, zároveň mu vyšly 2 knížky, kmotrem byl Zdeněk Svěrák, zároveň dělá úžasné besedy v centru Paraple. Tak jenom ještě jste přibrali tuhle funkci, tak jenom jak dlouho jste se tomu věnoval?
No, musím říct, že právě s takovýmhle turnajem ještě jsem zkušenost neměl právě, protože se tady nikdy nekonal. Ale připravuje se to dlouho. Ono to taky podléhá těm mezinárodním regulím, kde je jasně dané, že třeba kandidatura musí proběhnout rok a půl předem, jo? Pak je stanovené, co musí být rok předem, půl roku, 3 měsíce, měsíc před akcí, co všechno už musí být připravené. Takže zhruba takhle, no, tak rok a půl asi se to připravuje.
A ještě abychom ten turnaj dostali, tak musíme pozvat právě technické delegáty z té mezinárodní federace, kteří sem přijedou, zkontrolují nám halu, zkontrolují nám hotel, kde budeme ubytovaní a vedou nás k té přípravě.
Na večerním radiu žurnálu dnes mluvíme o sportu, který se jmenuje tedy anglicky Pavlčer Haky, česky florbal na elektrických vozících. My mluvíme o kvalifikačním turnaji, který se bude konat 11. až 12. října v Praze. Bude to turnaj, kde se rozhodne, kdo se zúčastní mistrovství Evropy roku 2020. Bude to jenom jeden jediný tým, což je kruté, ale budou tam tedy Češi, budou tam Vašku
Slovinci.
No.
A Španělé. Poprvé v České republice budou Španělé na elektrických vozících.
No a kdo je tak ve světě úplně nejlepší?
Jo, tak bude teď nejlepší vlastně. Tak,
myslím,
tak řeknu, ano, Holanďani, Němci, Italové.
A v každém tom týmu najdeme neuvěřitelné příběhy těch lidí, kteří možná žijí druhý svůj životní příběh, ten, než skutečně došlo k jejich úrazu a potom ten, kdy začali úplně jinou životní etapu. Jak to bylo, Vašku, u vás? Jak vás tohle sportování po tom šoku, po tom období, kdy jste vlastně nevěděl, co s vámi bude, tak jak vás to ovlivnilo? Mimochodem, kolik vám bylo, když se stal ten úraz?
Když se stal úraz, tak mi bylo 17, dneska mi je 35 a v Janských Lázních jsem začal studovat, když mi bylo 19. No a tam jsem poznal florbal a zajímavý je, že dneska teda nám to lítá těch 15 km v hodině, ale tehdy nám to jelo 5 a stejně jsme tím sportem byli fascinovaní. My jsme totiž všichni s těma kamarádama, kteří jsme tam tak jako spolu na tom intru bydleli, jsme měli to společný téma. My jsme prostě chtěli hrát ten florbal a teď jsme chtěli si třeba koupit o něco rychlejší vozík, sehnat to trošku, posunout se v té hře. Jo. Pak v Praze vzniknul tým, takže jsme soupeřili s těma hroznýma Pražákama, jo, který jsme vždycky chtěli porazit. A najednou vznikala týmová atmosféra, vznikalo přátelství, potom do toho přišly mezinárodní turnaje. No, abych to zkrátil, tak mě to prostě změnilo život, protože já jsem tím, že jsem začal hrát florbal, tak jsem potom začal dělat mezinárodní turnaje, začal jsem být v kontaktu se zahraničními účastníky, zlepšil jsem si angličtinu, získal jsem sebevědomí do organizace různých věcí, jo, a tak dále, a tak dále. A já dneska nedokážu posoudit, jak by se můj život vyvíjel, kdybych florbal nehrál. Ale abych nemluvil jenom o sobě, těch příběhů jako hráčů, nejenom v České republice, ale samozřejmě ty příběhy českých hráčů znám mnohem lépe, no tak tam jsou ještě, tam jsou takový silný příběhy, jo, kdy opravdu jsou to hráči ještě pohybově na tom mnohem, mnohem hůř, jo, než já. Včera mi třeba jsem psal mail všem hráčům, ať se přijdou podívat, nejenom i těm teda, kteří nejsou v repre. No a odpověděl mi kluk z reprezentace, který jako je velice malý vzrůstu, prostě asi, já nevím, 60 cm mě řekl, klučík prostě, jo, dospělý chlap teda, jo, no a on říkal, že to je pro něj největší okamžik jeho hráčské kariéry, hraje se 10 let, a že do toho dá všechno, a je to opravdu srdcař, jo, je to opravdu reprezentant, tak jak má být, jo, a handicap ne handicap, takže prostě ten sport dělá z ležáka sportovce, jezdce, jo. A pokud někdo z posluchačů třeba zná někoho, to bych chtěl říct, kdo třeba na tom není pohybově dobře a třeba na tom není, kvůli tomu, že není na tom pohybově dobře, tak na tom třeba ani není psychicky dobře, nemá do čeho píchnout, neví, tak nějak co s tím životem si počít, jsou takový lidi, často o tom tak jako slýchávám, tak bych chtěl doporučit buď powerchair hokej a nebo jiný sport, ale powerchair hokej především.
Teď už se obracím na Radku, co by tedy na předsedkyni Českého svazu tělesně postižených sportovců, pokud by se na vás někdo obrátil, tak vy jste schopni ho nasměrovat podle určitého stupního postižení na nějaký sport, jste schopni mu ho vybrat?
No určitě po konzultaci s tím konkrétním člověkem probereme jeho fyzické omezení a podle toho se poradíme i tak jako ze zájmu, jako někdo má zájem o kolektivní sport, někdo o individuální sport, takže můžeme nasměrovat. A pak důležitý je teda taky ještě lokalita a bydliště, no, protože úplně nemáme tu síť po celé republice, takže potom se většina lidí vybírá vlastně ty sporty, které jsou jim nejblíž na dojezd, na dojíždění, na tréninky a tak. Máme tady i hráče, který dojížděli na tréninky 100 kilometrů a tak, ale to se dlouhodobě jako nedá. A my zase úplně na tom nejsme tak dobře, abychom byli schopni zajistit fungování klubů všech sportů ve všech spádových oblastech po celé republice. Ale snažíme se o to nasměrovat lidi podle jejich přání a podle jejich charakteru.
Ze své praxe, ze svého okolí, můžete říct třeba příběh nějakého člověka, který se na vás obrátil a kterému jste tím, že jste ho někam nasměrovali, tak jste mu úplně změnili život. On to nebude jeden příběh, je mi to jasné, těch příběhů máte víc, ale na koho si třeba teď zrovna vzpomenete?
No těch příběhů je opravdu jako stovky, co už tak jako si pamatuju. Já už ve sportu handicapovaných působím poměrně dlouho, takže tam mám neuvěřitelnou zásobu příběhů, ale teď, co bych měla čerstvý příběh, tak se včera vrátila reprezentace rugby vozíčkářů z mistrovství Evropy skupiny C. Vyhráli naši zlatí hoši a postupují společně s týmem Izraele teda na mistrovství Evropy skupiny B, což je jako obrovský úspěch. A nejlepším hráčem, 1,5bodovým a též nejhodnotnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Jiří Pleško, který v době, kdy ještě běhal, byl třeba vícemistr ve veslování juniorů. Tak to je takový poměrně jaký silný příběh.
No a potom asi úžasná je i ta kulise divácká. Vzpomeňme loňský rok v Ostravě. To byl šampionát ve sledge hokeji. A tam přišlo tolik diváků do té haly. Tolik jich přišlo fandit. To myslím, že byste si přáli i vy.
No, to bych si úplně nepřál, protože 4 tisíce lidí bouzel na Třebešín nedostanem. Ale jako třeba desetina by mohla přijít.
Ale hlavně
ty tam dostanem.
Hlavně a třídov. Kolik ty zápasy jsou?
Tak hraje se v pátek a sobotu. No a česká reprezentace bude hrát v pátek od 13.30 a v 16.30. A v sobotu bude hrát od 10.30 a pak v 16.30. Tak nevím, jestli se posluchači zapsali, ale každopádně www.pavarčarokej.cz, tam je odkaz na tu událost a tam je program.
Ještě jednu věc bych ráda zmínila. Když se v tisku objeví zpráva, že nějakému vozíčkáři nebo člověku, který je nějakým způsobem handicapovaný, někdo ukradne jeho pomůcku, tak lidé jsou o to víc naštvaní, protože si říkají, tohle se prostě vůbec nesmí dělat. Vašku, vám se ale stalo to, že vám někdo ten závodní elektrický vozík ukradl?
No, to už je pár let zpátky. No, stalo se, že najednou z chodby zmizel, ale pak se ukázalo, že nějaký chlapec, což já docela chápu, jako mladý kluk nějaký, vrátil z hospody a sednul si na něj a řekl si, že se jako povyrazí, tak se na něm jako šílel, protože byl asi fascinovaný jeho rychlostí a pak ho nechal někde v suterénu a my jsme týden žili v tom, že mi vozík někdo ukradl, prošlo to všemi médii a pak se vozík našel, tak to bylo taková legrační story.
Tak tenhle příběh dopadl dobře. No a za chvíli si povíme, co všechno se na takovém elektrickém vozíku dá dělat, protože Vašek společně s partou lidí prostě jezdí na vandr. Tak o tom budeme ve večerním radiožurnálu mluvit za chvíli. Vašku, jak se tedy jezdí na elektrických vozících na vandr, kdy jste začali vandrovat?
Vandrovat jsme začali, myslím, v roce 2016, kdy jsem pojal takovou myšlenku jako světu ukázat, že elektrický vozík dělá z ležáka jezdce. A že to je největší vynález 20. století ještě vedle elektrické kytary. No a protože já už jsem měl tehdy docela naježděno, tak jsem chtěl vzít s sebou takového kluka, který naježděno neměl a on se jako nechal přemluvit, Ríša Puchout. A tak jsme jeli a sjeli jsme Vltavu. Jeli jsme 5 dní z Kvildy až do Prahy, najeli jsme asi 290 km a bylo to fascinující, třeba jsme úplně s vybitými vozíky zůstali někde v dešti a pak jsme se z toho vždycky nějak vylízali a tak, ale ono to si teď vcel, ono to pak jako získalo takový zájem ostatních kamarádů na elektrických vozících a dneska už máme za sebou 4. ročník, sjeli jsme Valašsko, spíme pod stanama nebo v chatkách, ale v chatkách minimálně, takže buď ve stanech nebo i pod čirákem a právě ty lidi na elektrických vozících, někteří z nich tam právě zažili třeba poprvé v životě, že viděli ty hvězdy nad hlavou, jo, před usnutím a nebo spali poprvé prostě ve stanu a opravdu čendrovat se dá. Samozřejmě je to jako ten komfort, tam jako spíte ve stanu. Že? Samozřejmě spousta lidí, kteří používají elektrické vozíky, tak potřebují třeba polohovací postele, potřebují antirekutní. Takže to není úplně pro každého, jako třeba Pavarčer hokej, jo, ten je. Ale ten čundr vyžaduje určitě jako tu schopnost teda tady to podstoupit, ale všichni si to jako vychvalují a určitě pojedeme zase další ročník.
Už máte vybranou trasu?
Jeseníky bychom chtěli.
Máte v tom vašem týmu třeba i nějaké dobrovolníky, kteří vám pomáhají, kteří jsou tou vaší pravou rukou?
No, tak dobrovolníci, ty jsou úplně nedílnou součástí. Oni, jak mi píšem v té jako v jedné naší brožuře, že asistent je součást týmu, která stojí za každým gólem. Jo, protože bez toho asistenta ten hráč by si nepředělal tu hokejku, neoblíkl by se do drezu, nepřivázal by si hokejku k ruce a tak dále a tak dále. Takže dobrovolníci jsou pro nás zásadní a kdyby někdo z posluchačů se třeba měl chuť se přijít podívat a tak budeme rádi a třeba se zapojit právě do Pavarčer hokej v roli dobrovolníka, tak jsme otevřená náruč.
Jenom mi řekněte, jak se na vás, nemyslím to nějak zle, ale nevím pořád, jak je ten pohled, jak si těch lidí, když je parta vozíčkářů, kteří prostě jak si jedou po silnici, jak na vás ostatní reagují? No, je to takový jsou spontánní, fandí vám, zastaví se, povídají si s vámi.
My máme krásný zkušenosti, jenom hezký. My jsme jeli Jižní Moravu, tam nám prostě vinaři udělali degustace s krásnýma přednáškama o svých vynikajících vínech. Tak to bylo moc pěkný. Tamhle někde u Písku jsme v hospodě prostě narazili na dobrovolného hasiče, který nás s vybitými vozíky jako truhlář prostě vzal 2 fošny a pak nás hodil na orlík, protože už jsme potřebovali trošku jako pomoc, postrčit a taky fantasticky, ale těch lidí jsme potkali spoustu a jsou nadšený a jdou jako s námi, no.
Radko, během té své praxe, co vlastně se potkáváte s těmito lidmi a děláte v tom sportu. Jenom mi řekněte, existují dnes nějaké sporty, které prostě handicapovaní lidé nemůžou dělat? A nebo je to úplně naopak, že skutečně ten svět toho sportu se jim otevírá čím dál tím víc?
V dnešní době opravdu už téměř každý sport je přizpůsobený pravidly pro osoby s různými typy handicapu, ať už to je tělesný handicap, mentální, zrakový. A v podstatě nenajdete sport, který by se nedal dělat.
Mě zaujalo, jak jste mluvila o rugby. To je sport, který teď začíná...
Ne, rugby vozíčkářů, dřív smrtící míč, neboli murder ball, který vzniknul někdy v 70. letech v Kanadě, kdy dva kvadruplegici vymýšleli, co by mohli hrát, protože basket vozíčkářů byl převážně pro osoby, kteří mají zdravé ruce a mohli házet na koš, což oni nemohli, tak se vymysleli tady ten sport, který je taková kombinace basketu a házený a hrajete to, je to tady indoorový sport, halový a je to drsný sport a je to tady pro osoby s tím taky velkým typem postižení. A začínalo se u kvadruplegiků.
Kdybychom se zeptali posluchačů, kdo se jim vybaví z toho paralympijského sportu, mám pocit, že na prvním místě by jmenovali Arnošta Petráčka.
Arnošt Petráček, ano, to je jediný paralympijský medailista ze Ria 2016, který se nedávno vrátil z mistrovství světa a převezl stříbrnou medaili a tím stříbrem vlastně vybojoval místo již do Tokia. Takže ano. Gratulujeme Arnoštovi a trenérovi určitě. Janu Nevrklovi.
Čím to právě je, že se daří opravdu dlouhodobě právě plavcům? Možná je to nejúspěšnější odvětví toho paralympijského sportu v Česku.
Plavání je u nás nejrozšířenější a nejlépe vedený sport právě díky koncepční práci Kontaktu BB. Je to Plavecká akademie bez bariér, kterou založil Honza Nevrkla a Martin Kovář. Martin Kovář sám sportovec aktivní, který se v průběhu studií dostal na vozík a nakontaktoval se právě s Honzou Nevrklou, který je sám plavec a vystudovaný trenér, tak spolu začali plavat a vymysleli takovou metodickou plaveckou řadu, a díky níž teď plave, nebo do toho plaveckého programu je zapojeno na 300 osob s handicapem bez rozdílu věku, typu a rozsahu.
Naše debata už se pomalu chýlí k závěru. Povídáme si tedy především o florbalu na elektrických vozících, ale ještě mě tak napadá, Vašku, je nějaký sport, který vás zajímá, který byste zase chtěl vyzkoušet?
Tak, chtěl bych se projet na jachtě malý, to bych chtěl. Pak bych chtěl vyzkoušet, teď jsem letěl motorovým rogalem, ale to nevím, jestli je sport, ale no, na té jachtě bych se chtěl projet.
Jachting je taky paralympijský sport.
Takže možná...
Budoucí kariéra.
Ano, budoucí kariéra a příště tady budeme představovat dalšího paralympijského sportovce. Řekla jsem posluchačům, že vám vyšly už dvě knížky. Je ten spisovatelský svět něčím, co vás láká úplně nejvíc?
Ano.
Že by třeba byla nějaká kniha další?
Ano. Je to velká touha. Já nevím... Trošku se stydím, že teď jako nemám ty výsledky, ale je to velká touha a děkuju za podporu takhle, že jste mě popíchla. Tak doufám, že bude další knížka,
no,
třeba
popíchla,
příští rok.
My vlastně, když jsme tady měli asi před dvěma lety besedu spolu, tak vy jste mi potom napsal hrozně hezký příběh. Pamatujete si?
Pamatuju.
Protože vy jste málem nedojel, protože vozík vypověděl službu, vybil se, tak byl takový problém, takže vlastně ten život každodenní vám nabízí další a další témata. Povídali jsme si o vaší cestě do Španělska, takže těch příběhů je určitě celá řada. Můžeme říct našim posluchačům váš blog?
Je to Zalitý kaktus, vlastně tak se jmenuje i ta knížka. Jmenuje se Zalitý, někdy říkají známý jako Ty máš ten, tu knížku Zelený kaktus. Ne, tak je to Zalitý kaktus.
Zalitý kaktus.
A děkuju vám.
A já moc děkuju, že jste přišli. Našimi hosty byla předsedkyně Českého svazu tělesně postižených sportovců Radka Kučírková a předseda České federace Pavručer Haky Václav Uher. A tím jsme vás chtěli pozvat. 11. až 12. října se bude v Praze konat kvalifikační turnaj na mistrovství Evropy 2020. Je to tedy v hale na Třebešíně. Tak budeme se těšit a takhle držíme palce.
Děkuju a přijďte.
Přijďte.
Zdravíme.
Přijdeme.